Radio Beograd 2.
Klub 2.
Kad nećeš znati što je ženin san, ti nikad nećeš znati kako ljubav krene, tebe ljube mnoge, a još si uvijek sam. Budi tu, budi java, budi sam. Hoću tvoju ljubav svu, hoću mir, kad se budim da si tu, hoću nježnost u svakoj riječi, u svakom snu. Tužne su bile sve te žene i one prije što će doći poslije mene, tvoja je ruka želje znala, a svako je tako malo dala. Ti nikad nećeš znati što se jedne žene, nikad nećeš znati što je žene sam.
Dobar dan, gost kluba 2 ovog petka je Zdenka Kovačiček. Dobar dan Zdenka, zastao sam u toj najavi, prosto ne znam kako da formulišem ono što ste vi i ono što ste uradili i što ste stvorili za vreme vašeg delovanja na prostoru bivše Jugoslavije. Postoji nekoliko pevača, da ne kažem pevačica na tom prostoru, koje su s ovom donele soul i jazz tokom 70-ih i dobrim delom tokom 80-ih, kada je taj jazz i više bio naklonjen funku i svim tim formama. Gde je bilo vaše mesto i šta mislite da je direktno bila vaša zasluga u formiranju te i takve scene tada?
Pa da vam budem iskrena, ni ja vam to ne mogu objasniti potpuno. Zašto? Zato što sam se ja počela baviti muzikom sa 13 godina, pa nastavila, pa otišla u inozemstvo, pa pjevala po američkim klubovima, pa imala svoj bend koji je putovao po cijeloj Evropi. Poslije toga sam se vratila, priklonila džezu, jer sam donijela to neko svoje znanje, otkriće da ja volim to, da je to u meni. Pa počela snimat prve ploče, pa Opatijski festival, Miljenko Prohaska, Boško Petrović, s kojim sam počela suradnju. Jednostavno je mene to ponijelo, ta neka rijeka moje ljubavi prema svemu što je muzika, svemu što je glazba, svemu što je dobro, svemu što mi se nudi. Ja jednostavno nisam mogla odbiti ništa, jer sam se bojala da ću nešto propustiti, a sve me je zanimalo, sve me interesiralo. I sve što su mi nudili bilo je upravo to što nisu drugi još otkrili, radili na tim prostorima, što sam ja prva možda donijela i otkrila. I jednostavno su se tako posložile neke stvari, neke nove ideje, i u to vrijeme je naša scena bila vrlo bogata, moram reći. Evo, to je i vi znate, zato i pričamo o tome. Ta scena je donijela i funk i prve početke elektronike, i svi ti moji kolege su mi nudili upravo to nešto novo, jer su prepoznali da ja donosim nešto novo. I ti eksperimenti su tada nastali, neki su završili u ladici, neki ni do dan danas nisu otkriveni. Ja još imam puno jokera u rukavu,
skrivenih favorita,
točno. I jednostavno ja sam radila instinktivno, iz nekakve velike ljubavi prema muzici, i tako je to nastalo. Evo, i to je trajalo, neke stvari su, ja sam dobila i nagrade i obišla sve festivale, i jednostavno me je zanimao i pop i rock i jazz. Pa možda čak da budem možda malo neskromna, ja sam možda jedina koja je baš htjela sve žanrove zadovoljiti, jer je to bila moja potreba. Neki su se bavili možda samo dobrim popom, neki samo džezom, neki funkom. Međutim, mene je interesiralo baš sve.
Razgovarajući s nekim ljudima koji su živjeli i bili aktivni u vreme kada i vi, mislimo na taj deo karijere, vi ste i dalje aktivni, da ne bude zabune. Postoji nekoliko faza u vašem radu. Kad se pomene vaše ime, dakle, ljudi pomisle: na koju Zdenku misliš? Onu Zdenku sa Opatije, ili Zdenku iz diskoteke, ili Zdenku koja eksperimentiše sa elektronikom? I kad se preslušava vaša diskografija, ono što je dostupno i što može da se nađe, dosta toga može da se nađe, možda čak i nešto iz vaše ladice već na internetu, da vi to ne znate. Prosto se čovjek ne zna kako da vašu tu umetničku dušu kategoriše, ili da je nekako selektuje i svrstava. Šira publika vas zna sa festivala, oni iskusni poznaju sve te neke skrivene tajne. Šta vas je zaintrigiralo? Prvenstveno je taj deo koji se tiče tog eksperimenta sa elektronikom, je dosta zanimljiv. Vi ste prosto dali sebi ili nekom drugom da vas oblikuje ili usmerava u tom smislu? Kome se prepuštate kada, ili ste se prepuštali kada ste radili neke stvari koje su na ivici?
Pa ja mislim sebi, koliko me još sjećanje služi, kako sam se tada osjećala, samo sebi. Ali sam istovremeno našla jako dobre suradnike. Naravno, bez suradnika ne možeš sam ostvariti. Ja nisam instrumentalista, ja sam samo pjevač. Tako da sam tada srela, mislim, upoznala, a on je isto bio na početcima, Igor Savin, koji isto tražio neke eksperimente, radio, i tako je nastala ta elektronika. Međutim, to je jedini taj naš pokušaj bio. Ja ne znam da li on dalje radio, vjerojatno je, jer on ima vrlo velik opus. Međutim, mene elektronika više dalje nije zanimala. Eto, to je bilo to, spremljeno u ladicu. Međutim, kad sam izdavala, i to u PGP-u, što je zanimljivo, ne u Zagrebu, u Jugotonu, mene Jugoton uvijek odbijao. Oni su se uvijek priklanjali tim velikim pop pjevačima, velikim šlagerašima, koji su im donosili novac, naravno. Izdali smo u PGP-u taj moj prvi album, pa kako nam je, to je kompilacija, nedostajalo nešto od glazbe, pa smo izvadili iz ladice tu elektru, koja je zapravo potpuno bila u suprotnosti sa svim drugim snimkama. I jednostavno smo ju iskoristili kad smo ju već imali. Međutim, tek poslije sam se iznenadila kad je netko iz Njujorka bio na proputovanju u Beogradu i upravo su mu rekli, pa to je jedan album koji je odskakao od svega što se tada izdavalo i to je, mi smatramo velikom vrednosti, povijesnom zapravo, i čovjek je to kupio, izdao. To se prodaje sad po celom svijetu. I jednostavno, i dalje sam radila istim tim mojim nagonom da želim sve što me zanima. Da li će to i biti izdano, da li će to pobuditi interes, da li će to donijeti nekom neke pare, to mi uopće nije bilo važno. Naravno, meni nikad ta moja muzika nije donosila nekakvu lovu. To je interesantno. Da. Ja jednostavno, zato kažem, ja nisam karijerist. Karijeristi, oni svoju karijeru pametno rade, oni imaju plan, što je normalno za očekivati. Jer ti moraš biti ne samo umjetnik, ne samo kreator nečega, nego moraš misliti da od toga i preživiš. Pa eto, ja sam koji puta, to vrlo često, bila na rubu da preživim, ali sam eto uspjela preživjeti i mislim da je to moj najveći uspjeh od svega. Dobro, zahvaljujući ruskim turnejama u to vrijeme, ja sam, hvala Bogu, preživjela.
o tome koliko vaša muzika znači danas nekim novim generacijama, vratit ćemo se nešto kasnije, ali u ovom delu razgovora bih se još zadržao na tim uslovno rečeno početcima, odnosno tom prvom delu karijere i tim iskustvima koje ste doneli nastupajući u inostranstvu. To je bila sudbina, opet kažem, nekolicine pevačica sa prostora bivše Jugoslavije koje su stvari iskusile karijeru i gradile svoj neki imidž i odnos prema muzici u američkim barovima ili u nemačkim klubovima sa istaknutim džez ili manje istaknutim džez izvođačima sa istih zemalja. Šta je bilo ono u čemu ste se vi prepoznali upravo dok ste radili tamo i šta ste naučili svirajući i pevajući u tim klubima? Čini se da je tada bilo lakše doći do tih takvih mesta i pevati nego danas. Koja je vaša priča?
Bilo je lakše, sigurno. Ne bi toliko naših velikih pjevača i Jimmy Stanić.
S obzirom da je Jugoslavija bila sa one strane
negdje
zavese,
na rubu Evrope. Da, bili smo jako traženi, očito zato što smo bili kvalitetni. Ali, naravno da ja sam u tim američkim bazama susretala prave američke jazz i soul pjevače. Tako da sam ja, ne znajući puno o tome, jednostavno osjetila tu potrebu da učim, da slušam, da upijam, i to je bila moja velika škola. I naravno moji planovi tada su bili puno širi. Ja sam se udala za Austrijanca koji vodi orkestar, mi smo imali turneju po svim hotelima Intercontinental, mi smo potpisali ugovore za celi svet, onda izbio rat u Bejrutu, onda smo se morali vratiti, tako da je moj život bio prilično turbulentan tada. Ja sam snimala za poznatog producenta Fred Schreier, koji je poslije otkrio Bonnie M. Ja sam imala ugovor s njim, ja sam snimila neke stvari od Arete Franklin. Mene su tada prozvali, kao ja sam trebala postati evropska Areta Franklin, jer sam imala taj neki stil. Međutim, sve su to bili moji početci gdje ja možda još nisam kreirala svoju vlastitu interpretaciju. I zato što je to bilo na engleskom jeziku, čak i neke njemačke stvari sam snimala. I zato što sam se tek gradila nekako pjevački. To je bila moja velika škola i kad sam dobila poziv od Vanje Lisaka da dođem na Opatijski festival, jer oni su pratili, vjerojatno, ja sam povremeno dolazila i u Zagreb i nastupala s našim nekim bendovima, surađivala s Boškom Petrovićem i tako, oni su osjetili da ja mogu donijeti neki novi nastup na Opatijski. Miljenko Prohaska je dao tu prekrasnu pjesmu Zbog jedne davne melodije. Ja sam to otpjevala, dobila nagradu u žirija, zapravo žirije i tada već odvajao one vrijedne pjesme koje su postale evergreen i koje su donijele neku drugačiju vrijednost nego šlageri, jel da, koji su osvojili široku publiku, a ovo je osvajalo poznavate, mislim, specijaliste, ove naše stručnjake, žiri, zapravo u žiriju su uvijek bili vrhunski naši glazbenici iz Zagreba. Tako da je to meni otvorilo put tada i kako se to sve dešavalo, ja sam odlučila ostati. Jer vani u Njemačkoj, dobro, to je povezano bilo i s mojim privatnim životom, nisam uspjela, mislim, moj suprug je htio da ja izdam neke albume tamo i jednostavno se to nije ostvarilo, možda i mojom zaslugom, jer kao što sam rekla, ja nikad nisam bila karijerista. Bilo bi lijepo da se to dogodilo, ali jednostavno mene je vuklo, prvo me vuklo srce u Zagreb, tamo gdje su moji korijeni, moji počeci, gdje su bili svi moji prijatelji, moji i suradnici muzički. Tako da sam se vratila i to je bio, taj Opatija je bio razlog da ostanem. Poslije toga se sve nekako otvaralo. To naše područje bivše Jugoslavije bilo vrlo, vrlo plodno, puno se radilo dobre glazbe, jel da, i jednostavno mi je to dalo mi je razlog da ja krenem u tu bujicu. To je za mene bila moja osobna bujica emocija, glazbe, stvaranja, tako da sam radila sve što su mi god ponudili, pa čak i nešto što mi možda ne služi na čast, ali to sam shvatila tek danas, što sam mnogima pevala i prateće vokale i jednostavno nisam ništa mogla odbiti. Ja sam takav čovjek, ja sam volila družiti se s kolegama, biti na turnejama, raditi na 100 strana istovremeno, pa sam snimala sve.
Kad mi kažu da te viđaju s njom, kako ideš sretan kroz grad, da ta ljubav traje još, neću da znam, neću da znam. Kad mi kažu da je voliš i sad i da s tobom prekinem ja, jer je smet obila laž, neću da znam, neću. Thank you.
Zdenka Kovačiček u klubu 2 na talasima Radio Beograda 2, moja današnja gošća. Šta vas vezuje za Beograd i koliko vam je Beograd značio u nekom delu karijere? Pomenuli ste PGP, dobro da ste to vi učinili, da ne bude da nešto sad ja tu izlačim onako iz malog mozga, ali to je činjenica da je postojala neka vrsta u izdavačkom smislu polarizacije, odnosno podele izvođača između dve najveće izdavačke kuće, Jugotona i PGP-a, pa su se izvođači shodno trendovima i interesovanjima menjali i razmenjivali na toj relaciji. A vi ste objavili prvi album za PGP i čini mi se da je Beograd u to vreme, pored Opatije i Zagreba, gde ste takođe imali zapaženu karijeru, da ste i u Beogradu sticali dosta publike i dosta poštovalaca.
Da, pa evo, već sam rekla da je mene Jugoton odbijao skoro celu moju karijeru. Tek su me sad izgleda prepoznali, zato što su me vani prepoznali, ali to je nažalost kod nas tako, vjerojatno to spada u naš mentalitet. Ja sam zbog toga prilično bila nesretna uvek, jer ipak Jugoton je bila najveća diskografska kuća. Međutim, mene su u Beograd zvali jako često i na nastupe u Domu mladine, bilo da se radilo o Boom festivalu, bilo da se radilo o rock večerima u Domu mladine, jazz večerima u Domu mladine, bilo i drugih klubova. Jednostavno, čak me Kornelije Kovač mi je napisao nekoliko krasnih stvari. Ja sam čeznula za tim da mi on napravi cijeli album. Međutim, ti moji kolege su mene prepoznavali upravo u tom žanru koji je bio potpuno jedan drugi svijet, koji je donosio te novitete na naše područje, i jednostavno nisam to mogla izbjeći, jer meni je i Đorđe Novković nudio krasne stvari da napravimo hitove. Međutim, očito ni mene tada ti hitovi kao takvi nisu zanimali, ali sam voljela široku publiku na Boom festivalu, pa sam onda imala ponudu Gorana Bregovića da mi napiše, zapravo našeg Mihaljeka, našeg menadžera, da mi napiše album. Pa je Goran krenuo meni pisati album. Pa sam ja vjerojatno bila dosta nestrpljiva i otišla negde, ne znam, možda u Rusiju. I on meni nije uspio napisati album, nego mi je jednu pjesmu, jedan single smo uspjeli napraviti, opet snimljeno u PGP-u, to je Srce jedne žene. Pa sam onda od Kornelija dobila par prekrasnih pesama. Ni on nije stigao meni napisati album, jer sam ja bila vrlo nemirna u to vrijeme, pa je meni Dado Topić krenuo pisati album, pa je shvatio valjda da su to krasne stvari, pa je onda to uzeo sebi i izdao to pod nazovom Život u čizmu s visokom petom. Ja tako pretpostavljam, jer mi se nikad nismo o tome raščistili. Međutim, sve je to normalna stvar u tom našem svijetu.
Ja vam žao zbog tih nekih propusta ili ličnog nestrpljenja da neke stvari sačekate i da ih uradite?
Pa, teško je, glupo je žaliti za nečim što je prošla stvar.
Naravno.
Ali moglo je biti drugačije, recimo, neću reći bolje, ali drugačije. Jer kompletan jedan autorski album smo napravili tek sa Frkom, i to opet zahvaljujući meni, što sam ja uzela konce u svoje ruke, jer Slavica Maras, koja je napisala te lude tekstove, i ja sam odabrala te lude tekstove, mi smo bile producenti tog albuma, koji je opet napravljen u Jugotonu, ali nekako uslužnom nekomu, ne znam šta se to desilo, opet niko nije obratio pažnju da je to dobro, osim mene i Slavice, i Kire Mitreva koji je to napisao, ali opet on imao svoju grupu Kim koja je te neke stvari i u svoj repertoar stavila. Znači, niko nas nije, što bi rekli, šljivio u to vrijeme. I tako i to stajalo, ali evo, došlo na pravo mjesto tek danas.
Poprilično da s tobom danas budim.
Zdenka, dolazimo do Frke, već više puta pomenute. Malo smo vašu karijeru koja se tiče striktno džeza stavili ovom prilikom po strani, jer se zaista s velikim povodom gost u Klubu 2, a to je stvarno vaš povratak na velika vrata u prvenstvu mogući beogradske klubove. To se dešava u nekim talasima i etapama, otprilike svakih 10 godina nova generacija dižokeja otkriva funky bisere s prostora bivše Jugoslavije i samim tim vaš opus je gotovo nezaobilazan kako u Beogradu, tako i na prostoru cele bivše Jugoslavije, odnosno regiona, kako se to sad popularno kaže. Ta je grupa Nipple People obradila vašu pesmu Frka, što je ponovo sad noge vratilo na stare vinile, singlice, pa se vaš glas čuje u tokom noći sa iz svakog, gotovo svakog kluba koji nešto, koji drži do sebe i koji neguje taj i takav zvuk. Koliko to vama znači i da li vas je zateklo, iznenadilo da, pošto, da postoje nekako naslednici, poštovaoci u novom milenijumu koji se identifikuju sa onim što ste vi radili?
Pa moram reći da me to jako iznenadilo, zato što ja i dalje aktivno radim. Ja imam 3 autorska albuma Marka Tomasovića, koji je jedan mlad, vrlo, vrlo kvalitetan kompozitor, što me jako zaintrigiralo. I eto, ja sam napravila prekrasne pjesme. Pa onda džez, napravila sam 2 CD snimljen u živo. Pa onda sa big bandom surađujem. Mene to sve jako usrećuje. Ja sam strašno sretna zbog svega toga. A sve to jedno vuče drugo, pa se onda dogodilo da je agentica Karla Lagerfelda čula tu elektro, pa su to stavili kao podlogu, pa, a to je pobudilo u Hrvatskoj najveću prašinu. Eto, moda je u trendu više nego glazba, jer ja na kraju krajeva tu elektro ne mogu ni otpjevati, jer je to čista elektronika. Međutim, ta frka me strašno usrećila i hvala Nipple People, eto, mladi ljudi koji su to slučajno čuli, opet njima se dopao tekst. Onda, ali prije frke sam ja na internetu i negde na mojim nekim turnejama čula da mladi slušaju Volim te kao konja. Znači, konj je pobudio interes prije frke.
Da, da.
I to je mene nekako iznenadilo.
To je na mnogim nezvaničnim kompilacijama već posljednjih 10 godina i više jedna od pesama koja je onako važna u smislu eks-jugoslovenskog synth disco, ali reci mi samo u vezi pesme Frka, moram vas to pitati, je li problematično bilo to za emitovanje na radio talasima tada zbog Otkrila sam ljubav i guzicu?
Pesma je izvedena na Zagreb festu, Zagrebačkom festivalu 81. I tada, naravno, ti tekstovi, zamoljeni smo da ne, grupa Kim me pratila.
Aha,
da, i onda u dogovoru sa Slavicom mi smo umjesto guzica naravno snimili bluzica i nema pizdarije nego bljezgarije.
Aha.
Jer pizdarije nije baš pjesnički izraz. A dobro, ovi Nipple People su to okrenuli još bolje za današnje vrijeme.
Meni to i u originalu zvuči kao da je upravo to, što bi rekli eksplicitno, ali ne toliko, to je više onako žargon.
Da, ali ta guzica je zapravo najznačajnija u svemu. I eto, mladi vole danas da se zezaju, da se šale, vole, ne vole više one dosadne tekstove, one stereotipne tekstove, nego upravo otkrivaju takve, dobro, puni mnogi reperi prostače, ono, što ja ne volim, ipak sam ja žensko, jel? Volim ja to, volim tu slobodu izražavanja, ali volim više to malo sofisticirano, da? Tako da imam opet spremne tekstove za neke nove pjesme i radim album.
Divno.
Kao nastavak Frka 2.
Kao konja, zvjerski te voli, kao konja.
mene je konj zapravo čak više iznenadio i usrećio kad sam čula da to mladi slušaju, koliko je klikova imalo to na internetu, ali opet zahvaljujući tom volim te kao konja. Šta se tu misli? Koja je to namjera? Poruka? Ne znam. E pa tako u Zagrebu, ono kad hoćeš izraziti nešto veliko, nešto prekrasno, konje, divna životinja. Kad nekog puno voliš, mi možemo reći u Zagrebu i umoran sam kao konj. Ili jao, noge me bole kao konja. Ili sve je konje ta
personifikacija neke veličine.
Ali i ljepote. I onda je tek slijedila frka. A frka, eto, zahvaljujući guzici, postala slatka i šarmantna.
Da, a ne bluzici.
Da, da.
Dobro, verujem da će u tom smislu nastaviti da pomerate granice. I koliko ih je teško pomeriti danas?
Pa eto, kao što se vidi, nije. Jer da je bilo drugačije, to bi uradili mladi. Mladi su samo otkrili ovo moje stvaranje, pomeranje granica.
Šta je danas možda to nešto što bi moglo, na čemu radite, ili što bi mogao biti sljedeći neki izazov za vas, bez obzira na godine?
Da, ma godine, ja se osjećam kao da sam na početku, časna reč, malo medino leđa bole. Ali glas je tu, da. Malo je rano pa sam zato ovako.
Ma nema problema.
U podrumu, jer smo jučer svirali. Pa evo, ovo me potaklo da idem dalje, da opet razmišljam o tome šta bi ja sad mogla, nešto, možda nešto još bezobraznije, još provokativnije. Imam tekstove, već sam rekla, imam neke nove tekstove koje ćemo raditi. Imam bend koji je najbolje što mi se dogodilo u životu. Eto, koliko sam ja bila neplanirana, uvijek sam radila instinktivno. Šta se dogodi, šta mi priđe, dođe, to ću uraditi. Band koji se zove Greenhouse Blues Band, s kojima radim već neke 2-3 godine. I oni su spremni da surađuju sa mnom upravo na tom planu, jer vide kako publika reagira na našim koncertima, koliko smo traženi. Upravo su bili u Crnoj Gori. Ja se nadam da će nas pozvati u Beograd upravo u tom sastavu. Ja sam već bila nedavno, ali ja bih željela upravo sa tim bendom, jer taj bend meni ostvaruje zapravo moje snove. Ja nisam vjerovala da postoje muzičari koji mogu svirati i džez, oni su članovi Big Benda HRT-a, koji mogu svirati pop, koji mogu svirati rock, i na kraju uvijek imamo jedan blok, Janis Joplin, koja je isto tako na kraju svoje karijere, nažalost prije smrti, imala takav bend sa puhačima. Ona imala te fantastične puhače, te aranžmane, i evo, ja sam to dobila u životu i to ću koristiti dokle god mogu. A oni su spremni sa mnom surađivati na tim novim eksperimentima. Oni su se oduševili i oni su prihvatili, rekli su, sve što ti kažeš, sve što nam daš, mi ćemo to uglazbiti, jer ja ne mogu zapisati, ali mogu reći neke svoje ideje.
Bravo, dakle i dalje neumorni, i dalje na ivici,
i
uvijek na ivici i uvijek spremna za akciju naše današnje gošće. Drago mi je zbog toga i zaista s velikim uzbuđenjem pratimo šta radite i na koji način ćete to izneti i predstaviti, i očekujemo vas uskoro u Beogradu, nadam se. Verujem da će mnogi u tom smislu biti oduševljeni. Moja molba bi bila samo prenešena od strane publike vama, pošto sam sad u prilici da to budu baš pesme koje su trenutno u fokusu beogradske klubske publike. Puno hvala na razgovoru, Zdenka.
Hvala vama, vidimo se u Beogradu.
Sve najbolje. Gošća Kluba 2 ovog petka bila je Zdenka Kovačiček. Ja sam Uroš Milovanović. Želim vam prijatan dan. We'll be right back.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Kako ideš sretan kroz grad, da ta ljubav traje još, neću da znam, neću da znam, neću da znam. Kad mi kažu da je voliš i sad i da s tobom prekinem ja, jer je sve